Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Noi declarații ale președintelui Moldovei despre relația cu Uniunea Europeană și NATO și reacții la ele.
Până la moment nu am auzit niciun oficial NATO să se pronunțe împotriva independenței Republicii Moldova și neutralității Republicii Moldova. Chiar invers, toți respectă așa numită neutralitate ca o lege făcută de noi.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău explică Europei Libere cum se va aloca indemnizația de maternitate.
Viața după Alep și cum vede un supraviețuitor al asediului orașului sirian realitatea din jur.
Și o nouă filă a dicționarului de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Parlamentului, Adrian Candu, l-a asigurat pe președintele Igor Dodon că apropiata deschiderii a unui birou de legătură NATO în Moldova nu va afecta în niciun fel neutralitatea țării. Reacționând la declarații făcute de Dodon într-un interviu acordat televiziunii rusești de stat Russia Today, democratul Candu a mai spus că oficiul NATO va avea un caracter de comunicare, nimic mai mult. Biroul de legătură, a cărui înființare a fost aprobată de fostul președinte Nicolae Timofti luna trecută, urmează să-și înceapă activitatea în martie. Ministrul de Externe al României, Teodor Meleșcanu, a spus că relația cu Republica Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești și că Bucureștiul va sprijini în continuare parcursul european al Moldovei. Noul șef al diplomației românești a făcut declarația la întâlnirea avută astăzi la București cu omologul său moldovean Andrei Galbur, care a promis continuarea reformelor. Potrivit unui comunicat de presă al externelor din România, cei doi s-au înțeles ca o nouă ședință a Comisiei Mixte Interguvernamentale să aibă loc în prima jumătate a anului curent la Chișinău. Autoritățile Moldovei spun că au reținut încă un moldovean sub acuzația că ar fi luptat ca mercenar de partea separatiștilor proruși în estul Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, este vorba de un tânăr de 24 de ani din raionul Cimișlia, domiciliat la Varnița. Numele tânărului, care riscă o pedeapsă de 7 ani de închisoare, n-a fost făcut public. Este a doua oară numai în luna aceasta când autoritățile de la Chișinău fac asemenea anunț. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a spus șefilor de companii că administrația lui ar putea reduce cu cel puțin 75% nivelul de reglementare a activității firmelor.
We think we can cut regulations by 75%. Maybe more.
Trump a făcut remarca în prima sa zi de muncă întreagă ca președinte la Casa Albă, primind șefii unui grup de aproximativ 10 companii cu produse dintre cele mai diverse, de la echipament militar până la echipament sportiv.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un interviu acordat postului de televiziune finanțat de Kremlin Russia Today, președintele Igor Dodon a spus că Moldova nu va adera niciodată la Uniunea Europeană și că va cere țărilor NATO să semneze o declarație de respectare a neutralității Moldovei. Președintele de la Chișinău critică din nou Uniunea Europeană, contrazicând unele declarații făcute anterior, chiar și postului nostru de radio, și atacând și Uniunea Europeană și România, care, cităm, ar fi gata să absoarbă Moldova în orice moment. Diana Raileanu a adunat două reacții la ultimele spuse ale lui Igor Dodon, postului de televiziune rusesc Russia Today, portavoce a Kremlinului.
Fostul ministru al apărării, Vitalia Marinuță, e de părere că intenția președintelui Igor Dodon ar fi lipsită de temei.
Până la moment nu am auzit niciun oficial NATO să se pronunțe împotriva independenței Republicii Moldova și neutralității Republicii Moldova. Chiar invers, toți respectă așa numită neutralitate ca o lege făcută de noi. Dar, datorită unor politicieni ca Dodon, NATO este văzut și acum în Republica Moldova de o parte bună a populației ca pe timpul Uniunii Sovietice, însă NATO pentru Republica Moldova este un pilon de suport.
Președintele Igor Dodon a mai spus că va insista pe anularea acordului prin care, pe parcursul acestui an, la Chișinău urmează să se deschidă un birou de legătură NATO. Fiind vorba despre un acord internațional aprobat de guvern, ratificat de Parlament și semnat de fostul președinte Nicolae Timofti, întrebarea care rămâne fără răspuns este cum anume își propune președintele Dodon să facă acest lucru. Fostul ministru al apărării, Vitalia Marenuță, nu vede niciun motiv care poate fi invocat pentru anularea acestui acestui acord, mai ales că majoritatea proiectelor pe care le-a sprijinit Alianța Nord-Atlantică în Republica Moldova au fost proiecte civile. Acordul privind deschiderea unui birou de legătură NATO la Chișinău a fost ratificat de Parlament la finele anului trecut. Ministerul de Externe insista bunăoară că documentul nu contravine cu nimic prevederilor instituționale privind neutralitatea Republicii Moldova. Directoarea Centrului de Informare NATO de la Chișinău, Elena Mârzac, spune că biroul va avea doar 4 angajați civili, 2 reprezentanți NATO și 2 experți pentru coordonarea programelor de sprijin derulate în Republica Moldova.
Toate activitățile care au avut loc între Republica Moldova și NATO au venit din inițiativa Guvernului Republicii Moldova și nici de cum viceversa.
La declarațiile președintelui Igor Dodon privind relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și cu NATO, a reacționat tranșant și președintele Parlamentului, democratul Andrean Candu, semn că intențiile șefului statului nu se bucură de susținerea majorității parlamentare dominată de democrați. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La începutul anului 2017, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică urma să include în facturile la curentul electric datoriile acumulate în ultimii ani din cauza devalorizării leului și neajustării la timp a tarifului. La ultima majorare de prețuri, în noiembrie 2015, Gaz Natural Fenosace furnizează energie electrică pentru 70% din consumatori, a convenit împreună cu autoritățile ca aceste datorii, denumite devieri tarifare, să fie incluse eșalonat timp de 3 ani ca supliment la tarif. Cât ar urma să constituie noua majorare și când ar putea apărea în facturi? A căutat să afle Valentina Basiul.
Distribuitorii și furnizorii de energie care importă curent electric în dolari au acumulat datorii de peste 2 miliarde de lei de pe urma devalorizării monedei naționale în 2014-2015 și neajustării tarifelor la timp. Mai mult de 3 sferturi din sumă revine grupului spaniol Gas Natural Fenosa, care a recurs și la presiune externă, inițiind și o procedură împotriva statului într-un arbitraj internațional. Până la urmă, Gaz Natural Fenosa a ajuns la o înțelegere amiabilă cu Ministerul Economiei, stabilindu-se că aceste datorii vor fi incluse în tarif. În luna decembrie, compania spaniolă a prezentat calculele sale ANRE și așteaptă ca Autoritatea de Reglementare Energetică să-și respecte hotărârea aprobată acum jumătate de an și să includă în tarif suplimentul de 10-13% pentru 2017. Citez, pentru a nu admite creșterea acestora în perioada următoare, se spune într-un răspuns oferit Europei Libere. Dacă nu existau aceste datorii cauzate de devalorizarea leului, susțin cei de la Gaz Natural Fenosa, tarifele puteau fi reduse. În timp ce reprezentanții grupului spaniol așteptau revizuirea tarifului la începutul anului, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Sergiu Ciobanu, afirmă că acest supliment va fi inclus în facturi până la 1 aprilie, odată cu examinarea prețului de import al energiei electrice.
Poate fi tariful o scadă și când ne spui suplimentul o să fie mai mic anul trecut și poate o să crească un ban cu 2 sau cu 50, nimeni nu poate să vă spună asta. Să vedem care a fost cursul mediu anul trecut, care o să fie prognoza pe anul ăsta, care o să fie prețul de import a energiei. Sunt niște parametri care nu poate să-i spui nimeni la ziua de astăzi și de asta depinde. E creștere, e scădere de tariți. La Fenosa, conform majorimentul, parametri sunt 8 bani acolo creșterea asta. Dar în situația în care, de exemplu, prețul de import e mai ieftin sau cursul nu o să fie 21 cât e preconizat, dar o să fie 97 media. Sau... asta iarăși are impact. Este 8 bani pot fi amortizați prin altceva, adică dacă sunt parametri mai jos decât anul trecut.
Creșterea tarifului este iminentă, spune expertul în energetică Ruslan Surugiu, care admite că ar putea exista două scenarii. Unu, încercarea de a scoate majorări nesemnificative și doi, acumularea de noi datorii, ce se pot transforma în probleme mult mai mari, atât pentru consumatori, cât și pentru companii.
Ei speră probabil că în primăvară se vor semna contracte de furnizare a energiei electrice și se va ajunge la niște înțelegeri magice, cum a fost anul trecut cu reducerea prețurilor de achiziție. Probabil că ei speră că vor putea scoate iarăși careva reduceri ca să nu fie majorări prea mari, prea drastice la energie electrică. În cazul în care ANRE-ul tergiversează la maximum acest proces, se va întâmpla exact ce s-a întâmplat până acum, că la fel nu au ajustat tarifele din diferite motive, mai mult politice, și acum probabil că tot Asta este la bază. De ce nu se dorește ajustarea tarifelor, ceea ce trebuia deja făcut până acum?
În situația gaz natural Fenosa se află și companiile de stat Red Nord, Red Nord Vest și furnizarea energiei electrice Nord, în cazul cărora la fel vor plăti contribuabilii, fie direct, fie indirect, prin iertarea datoriilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ministra Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău, Stella Grigorașe, a explicat Valentinei Ursu cum se va calcula și acorda indemnizația pentru mame în baza noilor reglementări și legislații.
Insistați pe ideea ca să fie stimulate și mamele care vor să aducă prunci.
Da, într-un an auster, și aici chiar vreau să mulțumesc și angajamentul politic și susținerii personale a domnului prim-ministru și a domnului armașul ministru finanțelor, am reușit să mărim indemnizația unică la naștere, acum ea constituie 5300 de la 3100-3400 care era până acum, deci avem o creștere de vreo 2000 de lei, indiferent că e prim, al doilea, al treilea, al patrulea copii, toți vor primi 5300 anul acesta, pentru că această indemnizație va fi acordată la valoarea coșului de bunuri pe care familia va trebui să o procure pentru un copil. Acest coș de bunuri a fost calculat cu ajutorul Academiei de Științe și în fiecare an vom actualiza această indemnizație astfel încât să reflecte această valoare a coșului de bunuri pentru copii. În afară de aceasta, la capitolul prestații am mai avut câteva realizări. Bine, pentru noi era o victorie, poate nu este chiar atât de simțitoare pentru cei care o primesc, dar am reușit în primul rând să mărim indemnizațiile de întreținere a copiilor pentru copii în îngrijire alternativă, pentru copii care se află în tutelă, curatelă, în asistența parentală profesionistă în case de tip familie. Am reușit să introducem o nouă indemnizație, plus la ceea ce am indemnizația de îngrijire a copilului, până la 3 ani pentru persoanele asigurate și până la 1 an și jumătate pentru cele neasigurate. Am reușit să extindem perioada de 1-5 ani până la 2 ani pentru persoane neasigurate și asta după ce am mărit și indemnizația de creștere a copilului pentru persoanele neasigurate și un nou tip de prestații pentru copii gemeni sau tripleți sau mai mulți copii care se nasc dintr-o naștere vor primi câte o indemnizație suplimentară de 270 de lei. Deci, ziceam eu că este victorie pentru că acest proiect se lucra la el în minister de mai mulți ani, dar nu era mediul politic favorabil, dar de data aceasta chiar echipa mea a fost auzită și ne mândrim și noi că am putut să mărim puțin aceste indemnizații pentru
Doamna
copii.
Ministru, și mai vreau o precizare de la dumneavoastră. S-a vorbit de-a lungul anilor foarte mult despre aceste ajutoare sociale. Atunci când merg în mediul rural, foarte multă lume îmi zice că ministerul chiar a încurajat un fel de parazitism în societate pentru că nu totdeauna erau selectate persoanele care la modul cel mai serios meritau să beneficieze de aceste ajutoare sociale. Ați făcut ordine, faceți ordine.
Bine,
în
eu n-am să fiu de acord cu această declarație pentru că cine judecă merită sau nu merită persoana ajutorul social? Dacă mă întrebați pe mine, o familie de alcoolici cu 3 copii merită sau nu merită? Eu spun că merită, pentru că copilul nu și-a ales familia, nu și-a ales părinții. Și atunci, chiar dacă părinții sunt atât de necăjiți și nu-și pot controla viața, ei au nevoie să fie susținuți din partea autorităților.
Dar auzeam primarii care spuneau că caută angajați de ridicătoare sau alt personal la primărie și nu vor să vină persoanele din sat pentru că acceptă mai degrabă acest ajutor social.
Bine, ajutorul social nu este pentru toată viața. Și atunci n-ar fi corect să spui că această familie va primi ani de zile ajutorul social. Ajutorul social este o prestație de asistență socială, nu este un drept asigurat. Se oferă atunci când familia, mai bine zis gospodărie, pentru că se oferă la familie în întregime, nu se oferă alcoolicului celă care necăjește primarul, dar se oferă familie în întregime și este o prestație de asistență socială cu caracter temporar. 6 luni, 1 an de zile. În această perioadă, persoana trebuie să demonstreze un comportament că își caută de lucru, se duce la oficiul forței de muncă, trece prin cursuri de pregătire, recalificare. Bine, componenta asta de activare a beneficiarului de ajutor social este foarte slabă. Și pentru că nu avem în localitățile rurale atâtea locuri de muncă.
A fost opinia Ministrei Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău, Stella Grigoraș, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la europaliberă.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, un interviu despre viața din Alep și despre soarta celor care au reușit să supraviețuiască asediului și un dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Al-Hamdo și alți activiști sirieni, care au scris cu regularitate pe Twitter și au făcut transmisiuni în direct din Alep, unul dintre cele mai cunoscute este contul unei fetițe de 7 ani, Bana Al-Abed, au devenit pentru restul lumii surse importante de informație despre ceea ce se întâmpla în orașul asediat. Înregistrările video cu ultimele mesaje din Alep, în care Al-Hamdo și prietenii lui își i-au rămas bun de la cei apropiați în așteptarea atacului final al orașului, au făcut înconjurul lumii. Din fericire, spune el, niciunul dintre autorii acestor filmulețe nu a murit. Despre ultimele zile ale asediului, despre cum a decurs evacuarea civililor din Alep și despre soarta sa de mai departe, Abdul Kafi Al-Hamdo a vorbit într-un interviu realizat de colegul nostru de la Radio Svoboda, Marc Krutov.
Povestiți-ne ceva despre dumneavoastră. Unde v-ați născut? Câți ani aveți? Cu ce vă ocupați înainte de război și unde sunteți acum?
Am 31 de ani, sunt însurat, am o fetiță pe care o cheamă Lamar. Astăzi împlinește exact 11 luni. Înainte de război eram învățător de limba engleză, predam în școli. Mai întâi, oamenii pur și simplu au ieșit la demonstrații cerând libertate. Ei vroiau ca vocea lor să fie auzită. Apoi a început războiul. Am fost acuzat de terorism doar pentru că vorbeam public despre dreptul nostru de a ne cere libertatea. M-am mutat în Alep, oraș ocupat de rebeli. Am locuit acolo ultimii 4 ani și jumătate și am continuat să predau limba engleză.
Cum ați reușit să supraviețuiți în orașul asediat cu un copil mic?
Nu vă puteți imagina suferințele prin care am trecut în Alep. Nu aveam apă, mâncare, electricitate, ajutor medical. Nu am putut să-i găsesc un medic. Niciodată nu voi uita ziua în care fiica mea s-a îmbolnăvit. Nu am putut să-i găsesc un medic. În orașul asediat erau medici, dar erau cu toții ocupați cu alte lucruri, mai urgente. Trebuiau să-i salveze pe oamenii care au avut de suferit de pe urma bombardamentelor, să-i opereze, să amputeze, să trateze traume care prezentau pericol imediat pentru viața oamenilor și nu am găsit un medic care să o poată ajuta pe fiica mea. Avea febră mare și dureri în burtă. M-am zbătut pentru a face rost măcar de ceva medicamente pentru ea, dar nu am reușit. În scurt timp s-a îmbolnăvit și soția mea. Nu avea lapte și singurul lucru cu care o puteam ajuta pe fiica mea era să o hrănesc cu orez pisat cu apă sărată. Nu aveam nimic altceva. Ea plângea mereu și cerea de mâncare.
Când ați plecat din Alepul asediat, în timpul evacuării oficiale?
Da, exact. Am plecat din Alep pe 18 decembrie. A fost o evacuare îngrozitoare. Imaginați-vă doar, am stat 20 de ore în autocare, fără mâncare și apă, fără posibilitatea de a merge la WC-ul. Fiica mea era cât pe ce să moară în acel autocar, pentru că nu ni s-a dat nici măcar apă. E îngrozitor prin ce am trecut în timpul acestei evacuări.
De ce autocarele au staționat 20 de ore?
A fost un fel de umilire la care am fost supuși de trupele lui Assad și de armata rusă. Ne-am îmbarcat în autocare și am pornit, dar drumul trecea prin zonele orașelor ocupate de trupele guvernamentale. Ne-au oprit și ne-au ținut acolo fără motiv 20 de ore. Îi întrebam pe reprezentanții Crucii Roșii de ce stăm, care este cauza. Ei ne răspundeau doar atât. Vreți să vă salvați viețile? Nu puneți întrebări. Cea mai mare parte dintre cei evacuați au rămas în satele aflate în vest de Alep. Aici sunt și eu cu familia mea.
Cum câștigați acum bani ca să vă hrăniți familia?
Aceasta este încă o problemă foarte mare. Cei evacuați din Alep au lăsat în urmă totul, serviciul, casa, prietenii, chiar și hainele. Am plecat din Alep doar cu hainele pe care le aveam pe noi. Aici, în regiunile libere de Assad ale Siriei, nu este de lucru pentru noi. Mai au ceva de lucru cei care au locuit aici mereu. Încerc să dau ore de engleză. Din fericire, mi s-a spus că s-ar putea să mi se ofere în curând un loc de învățător în școlile locale. Sunt fericit că voi preda din nou.
A fost Al-Hamdo și îi puteți citi întregul interviu pe pagina noastră în limba rusă sau în limba română. Interviul a fost rezumat de Lina Grâu.
Presa de la București de astăzi nu se ocupă de evoluțiile din Siria sau despre convorbirile care au început la Astana, dar scrie despre evoluțiile regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Ziarul Adevărul reproduce analiza lui Dan Dungaciu despre rezultatele vizitei lui Igor Dodon la Moscova. Moscova. Liderul de la Chișinău s-ar fi ales doar cu celebra hartă a Moldovei Mari, oferită cadou de Vladimir Putin. Adminteri, cităm, Moscova nu i-a dat nimic, nici deschiderea piețelor ruse, nici facilități pentru migranții moldoveni, nici renunțarea la memorandumul COSAC. Dungaciu consideră că victoria politicianului pro-rus în alegerile prezidențiale din Republica Moldova nu e tocmai varianta dorită de ruși. Le-ar fi prins mai bine o președinție a Maiei Sandu, în condițiile în care obiectivele acesteia de integrare euroatlantică nu aveau nicio șansă să se realizeze. Moscova, arată analistul și îl cităm, își vede de proiectele ei și nu abandonează liniile roșii în relația cu Chișinăul, încheia citatul. Moscova nu va ezita să-l abandoneze pe Dodon la oadică, așa cum a făcut cu Vladimir Voronin. Ce este atunci Igor Dodon pentru Putin? Un instrument în planuri care vizează nu Republica Moldova, ci Uniunea Europeană și România, susține Dan Dungaciu. Dacă cineva, cităm deja, ar trebui să se bucure de cadoul lui Putin, dar din alte motive, aceștia sunt liderii de la Tiraspol. Jocul cu Moldova istorică servește și întărește, de fapt, separatismul transnistrean. Mesajul lui Putin poate fi unul de înghețare a oricărei discuții cu România și o subtilă declarație de confruntare regională prin intermediul Republicii Moldova. Dacă lucrurile stau așa, Bucureștiul va trebui să se pregătească pentru situații complicate, am încheiat aici citatul, în care, se mai spune în adevărul, interlocutorul liderului de la Kremlin nu va mai fi Bucureștiul, ci Budapesta cu Victor Orban. Vâlvă mare în presa de la București după manifestațiile impresionante de ieri din capitală și din marile orașe împotriva celor două ordonanțe de urgență pregătite de guvernul Sorin Grindeanu. Una vizează grațieri masive, cealaltă modificări aduse codului penal care schimbă condițiile de amnistie și dezincriminează anumite fapte de corupție. Cristian Pantazi, de la Hot News, dar și restul presei, remarcă absența oricăror violențe la manifestații. În condițiile în care pe străzile Bucureștiului s-au aflat aseară până la 30.000 de oameni. Și totuși, scrie comentatorul, televiziunile Antena 3 și RTV au vorbit în cor cu președintele social-democraților Liviu Dragnea despre o încercare de lovitură de stat instigată de președintele Klaus Iohannis. După cum se știe, acesta s-a alăturat manifestanților pentru scurt timp. Ioan Stanomir scrie pe site-ul contributors.ro că declarațiile lui Liviu Dragnea nu mai pot nici mira și nici jigni pe nimeni. Domnia sa, spune Stanomir, nu poate înțelege demnitatea pe care și-o apără pașnic cei care au ieșit spre a demonstra. Nu-și poate imagina România decât ca pe o uriașă moșie peste care domnește netulburat, ca și cum țara întreagă n-ar fi decât un vast județ Teleorman, luminos și prosper. Am încheiat citatul. Klaus Iohannis n-ar fi făcut astfel decât să își exercite mandatul cu care a fost învestit, mai scrie Ioan Stanomir. Însă mai mulți comentatori sunt de altă părere. O sinteză a opiniilor pro și contra prezenței președintelui în piață publică adevărul. Cel mai agresiv în ton a fost Cristian Tudor Popescu, citat cu declarații făcute la un post de televiziune. Și Cristian Pantazi de la Hot News se îndoiește că a fost o idee bună venirea lui Iohannis. A fost o ieșire oportunistă, riscantă politic, scrie el. Cu sau fără temei, acesteia i-ar putea urma declanșarea procedurilor de suspendare, ceea ce ar însemna criză politică majoră pentru România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Povestea e cam așa. Acum vreo două luni mi-am dat seama că memoria computerului meu începe să se subțieze și că trebuie să arunc lucruri de care nu mai am nevoie, pentru că ocupă spațiu inutil. Și am început să șterg poze, scripturi vechi, înregistrări video, înregistrări audio, muzici diverse și alte documente. Așa am dat peste un album despre care nu mi-aduc aminte de unde și de când l-am și dacă l-am cumpărat sau mi l-a făcut cineva cadou. Era să-l arunc la coș pentru că numele cântărețului Benjamin nu-mi spunea absolut nimic. Dar nu l-am aruncat pentru că titlul The Bear and the Barn Owl, Ursul și Bufnița de Hambar, m-a făcut curios. Și am dat peste o minunăție, o muzică simplă care te îmbie parcă să te plimbi printr-o pădure, să fii atent la zgomotele făcute de vietățile ce locuiesc acolo, să auzi cum sună frunzele în bătaia vântului și să te bucuri de lumina filtrată printre crengi. Benjamin Fretz locuiește la Hamilton, Ontario, a lucrat la acest album 5 ani înainte de a-l lansa în 2015 și toate piesele au fost înregistrate în mai multe așa numite home studios, adică acasă la cineva, nu într-un studio profesionist. Noi ascultăm acum The Ocean Swears It Won't Be Easy, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi un videoclip al unui alt cântec de pe acest album, un cântec numit Songbird. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ooh, I saw a shining down below. Where the waves broke, I caught a glimpse of the ocean soul. Ooh, I walked right in from the shore to the deepest, darkest part of the ocean floor. Deep down where those monsters are found that the sailors talk about in their lore. I know there's a treasure that glows, and that's what I'm looking for. To be free, I'll have to take it with me. Though the ocean swears that it won't be easy. Ooh. But the ocean don't know me, and just how tough that I can be. Ooh. With a harpoon in my hand, meet the creature of the deep where it makes its last stand. Ooh, how the ocean turned and roared. The waves were so big it kept the whole world new shores. Ooh. Treasure that I looked for was always around. Ooh, ooh, the old ocean showed that the treasure's not in what you have, but what you show. Deep down where those monsters are found that the sailors talked about in their lore. Treasure that glows, and that's what I'm looking for. To be free, I cannot take it with me. Though the ocean swears that it won't be easy. Ooh. But the ocean don't know me, and just how tough that I can be.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Oxana Deaconu de la ziarul Unghiul din Ungheni.
Ziarul Unghiul informează că orașul Ungheni a devenit municipiu. Modificarea legislativă care întărește noutatea a fost publicată în Monitorul Oficial din 13 ianuarie curent. Fotbaliștii și gimnaziștii din Zagarancea, raionul Ungheni, au încercat un alt fel de sport, cel al faptelor bune. Aceștia, de sărbători, împreună cu antrenorul Sebastian Andriuță, au decis să dea o mână de ajutor sătenilor care nu mai sunt în putere să își curățe zăpada din curte sau din fața porții. Un grup de voluntari din comuna Sculeni, al patrulea an la rând, își asumă rolul de Moș Crăciun și împart cadouri copiilor din satele Sculeni, Floreni, German și Blândești. Tinerii spun că au fost susținuți de agenții economici, dar și de cetățeni, autoritățile locale, biserică, cu ajutorul cărora au adunat de circa 5.000 de lei, dar și donații de haine, produse alimentare și de uz casnic. Primăria orașului Ungheni, pentru perioada trimestială 1 februarie-1 mai curent, intenționează să procure produse agroalimentare. Este în premieră când un astfel de anunț este făcut public în presa locală, cât și pe pagina oficială a instituției.
Cu recomandările din ziarul Unghiul din Ungheni, pune punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Ioana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.